veces los capitanes rusos miran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
¡Muy buena gente! ¡A todos y a todas! Prepárense para pasar una hora repleta de intrépidas aventuras a bordo de submarino nucelar, seguramente más nucelar de toda a Unión Soviética. Esta noite falamos de linguas e de linguaxes. ¿Por qué? Diréis, pero ¿por qué necesidade había de abordar este tema? Pois moi necesario, ¿por qué? Porque as linguas, as linguaxes, se non se fala delas, están mortas como, como o corazón, como a alma do capitalismo. Así pois, vamos a facer un repaso por as linguas e as linguaxes que compre volver traer a vida.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
Lo hacemos como siempre, gracias al señor Bugalov que está en la sala de máquinas. Por suposto, se non tivera moi proto de min os meus pés, pero tamén a miña esquerda, a quen? Ao xefe de torpedos, Lamelov.
Boa noite, camarada, sempre a seus pés, xa sabe.
Por suposto, e se non tivera liberada, porque fai moitas cousas negativas normalmente, porque intenta atentar contra a autoridade vixente. Sen embargo, como non, hai que darlle unha merecida homenaxe a Tomáris Beosca.
Mire que falamos a mesma lama de linguaxe, vostede máis eu, pero nunca lle entendo nada do que me di.
Ai, que maligna. E por suposto, non sei se temos retorno da linguaxe, porque nestes momentos está nunha situación complicada, pero aí está na biblioteca o noso gran intelectual. Un gran intelectual, sen máis calificativos, é o señor Esmendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
Pois ten retorno e linguaxe, porque teníamos esa dúbida ata ahora. Saúda a vosa capitana Esbletana Ibarruri, isto é loco Iván, comezamos! A bordo do submarino nucelar máis intrépido da Unión Soviética, navegando as procelosas augas do río Monelos. Por suposto, antes de nada, é necesario facer un repaso a todos os teléfonos, desistir a todas as arrobas, a todas esas formas de comunicación con que os nosos e as nosas ouvintes se poden poñer en contacto con nos, sobre todo pois para interpoñer calquer tipo de querella judicial contra as habituales manifestacións dos señores Mendeleev. Así que, por favor, señores Mendeleev, recorde, no caso de querer pois, comezar calquer tipo de actuación judicial contra as súas declaracións sempre polémicas, primeiro que nos informen chamando a onde.
Pois se alguén quere denunciar a policía do pensamento, pode chamar o 644-737-303. 644-737-303.
Señor Lameloff, si en algún momento alguien quisiera poner un meme de testículos o de algún o que sea que se ponga o que se envíe a través de las redes sociales, ¿a dónde debería hacer?
Pues si quieren hacer ese meme otra vez más, pues sería tanto en Twitter como en Facebook, arroba loco Iván Cuac, o una red anticapitalista más todo, pues en coarroba, pero sin cuac, loco Iván, arroba loco Iván.
Un saúdo para, bueno, pues para a persoa que está en Mastodon.
Xa acaba de marchar, acaba de salir, pero dixo que volve en breve.
Para a persoa que creou, que abriu e que pechou Mastodon. Non sei, porque estou vendo... Estou vendo como eu podo dar telequinésico, que non sei se temos está o señor Bugalov na sala de máquinas, di que todo está correcto, vale, de acordo. Pois se está todo correcto, arrincamos a inmersión. Aquí vamos a falar de lingua, de lingüística, de linguaxes, de linguas en xeral, de morreos. Creo que comeza o señor Lamelo.
Pois, coido que sí. Bueno, pois, eu, como sempre falo do mesmo, de cosas que non interesan, pois quería falar da saga de videoxogos Thief, que é unha saga de moito molar, que ademais está chea de misterios que poden pasar case desapercibidos se non te fixas demasiado. É o caso dos glifos, vale? Os glifos que non son dispositivos para os que sae agua, senón que son os misteriosos feitizos e símbolos que utilizan os guardiáns, que é unha das faccións da historias. Tamén se sabe que os paganos, outra das faccións, fan uso dos glifos, pero son unha remota evidencia susible que o uso dos glifos pois usan tamén os cameritas, que é a terceira facción, vale? Bueno, que son os glifos? Pois son unha especie de símbolos, unha especie de mestura entre runas e incluso pois, a linguaxe inventada dos alanos, precisamente por parte de outra das cousas que vou falar despois, pois son os símbolos que ten numerosas funcións. O seu propósito exacto pois tampouco está moi claro dentro do xogo, pero son formas, eso, que son moi atractivas por se alguén as quere tatuar na, pois no brazo ou na chepa. Ademais, bueno, a súa importancia para os guardians, xa digo que unha das faccións, pois non se revela por completo ata o terceiro título da saga, que se chama pois, Thief de Dark Shadows, na que, bueno, esta organización parece depender case por completo dos grifos, vale? E de feito, bueno, pois é onde lle dá este impulso, que xeran pois unha serie de misterio na historia, pois precisamente que xeran un pouco alrededor dos grifos, non? Diferencianse estes grifos pois dos feitizos máxicos normalmente en que son ata certo punto pois sentintes, é dicir, teñen certa capacidade de, bueno, pois de sentimento, non? É dicir, de poder reaccionar a determinados bueno, axentes externos, teñen unha especie de consciencia. Os propósitos son descoñecidos. Os foros frikis así de moi metidos nesta saga pois están continuamente pois sacando aí novos descubrimentos destes glifos, non? A veces poden ser advertencias, poden ser glifos que se utilizan con intención dañina, poden debuxarse nun papel con a pluma ou simplemente debuxarse no aire ou en calquera superficie con movimento da man ou do dedo. E aparecer Gamal, que é unha muller centenaria de enorme poder e coñecida como The Hack, non necesitou debuxalos. Ten un arma glifo que simplemente aparece na súa man un día para outro, como lle pode pasar a calquera. E ademais, bueno, por de utilizar este grifos para facer, bueno, portas, que aparezcan portas na parede, sen ter que ni sequera dibuixar, non? Digamos que estas portas logo no xogo, pues podes entrar por elas e poden abrir accesos a diferentes fases, non? Hai numerosos glifos presentados en DECIF, pero digamos o primeiro, que é o de Dark Project, ten dous, que é un que se chama glifo disparador e a marca do Arlequín. E o disparador atópase dentro dunha mansión que se activa cando Garrett, que é o protagonista, pois entra no seu rado de acción e pode abrir unha porta. E o Arlequín, que é máis habitual, aparece, pois eso, na primeira vez no primeiro xogo, xunto con outros glifos que daquela, pois ainda non se explicaban e tiveron que esperar a terceira parte para empezar a explicarlos un pouco. Digamos, no terceiro xogo, pois teñen unha parte, un papel bastante central, ¿no?, dentro da historia. Ademais reciben novas funcións, aparecen novos glifos, onde se revela precisamente o que comentaba antes, que son sentintes, ¿no? E incluso en algúns casos, pois, os glifos se comportan mal, en outros casos ben, se cambian de forma.
O glifosato.
Sí, o glifosato. Bueno, pois estes glifos, por exemplo, hai un que sirve para ocultar un recinto, outra vez, pois, Garrett está nun suizo e os glifos que utilizan en plan grillete son para que non escape, os glifos de porta para poder entrar, bueno, entrar en sitios que en teoría, pois, son invisibles, non, a entrada, os glifos fechaduras que son para entrar, bueno, en fin, que a verdade é que hai un montón eso de chillos nos foros onde explican un poquinho estes glifos que teñen unhas imaxes moi chulas e son, bueno, pois, un xeito aí de bueno, incluso de facer novas historias a partir, pois, eso, dunha parte dun videoxogo, ¿no?
Entón, quere dicir que en algún lugar remoto da galaxia de internet existe un foro no que haxa persoas que se dedican a desentrañar estes glifos deste videoxogo?
Non son os glifos, pero si sí, hai unha comunidade moi forte de esta saga, se chama
de persoas, bueno, solitarias.
De persoas solitarias e persoas solitarias e analistas que non teñen
de persoas solitarias e analistas.
Entón teñen que desfogar como poden, pois, pues, un destes sitios así onde desfoguen, onde poden canalizar estas enerxías e utilizar glifos, pois, pues, o foro ttlg.com. Que bueno, que teñen noso decir, pero de máis cousas, a verdade é que aí, pois, incluso fan misións novas e a xente, bueno, pois, melloras para o xogo que leva moitísimos anos xa, pois, funcionando. E o certo é que gracias a iso, pois, teñen un contido gratuito que está moi ben e moi interesante. É unha saga que nunca me canso de recomendar. Bueno, pois, ao longo da historia da música, especialmente da música rock, houve moitas cancións acusadas de satánicas por ter mensaxes ocultas nas letras se as escuitabas ao revés, o cal, pois, deu lugar a unha especie de paranoia, incluso coñas sobre esta cuestión, non poucas lendas urbanas, o sea, moitísimas lendas urbanas de que tal canción dicía tal ou cual.
Creo que Fricker Jiménez fixou algún doutorado sobre
seguramente fixou os cantos. Bueno, pois, algunhas eran, que non era verdade, pero algunhas outras sí. Por exemplo, esta canción que soa de fondo, que é un tema de Pink Floyd chamado Empty Spaces, que forma parte do seu glorioso álbum The Wall. Nunha parte da canción, se escoitamos ao revés, ao revés me refiro da canción de atrás para adelante, non facendo pino, vale? Bueno, pois, pode escoitarse a voz de Roger Waters que di, pois, parabéns, atopaxe esa mensaxe secreta, por favor, envía a súa resposta a All Pink, a atención da divertida granxa, xa al fondo. E logo unha voz ao fondo que di, Roger, Caroline, está ao teléfono. Alguna xente, sí, moi misterioso todo. Bueno, alguna xente pensaba precisamente que era unha especie de referencia a Syd Barrett, que era o primeiro cantante do grupo e compositor de moitos dos temas iniciais, e tamén, pois, moi un dos máis enigmáticos e carismáticos, que abandonou o grupo por problemas mentais. Pero Nick Mason, que foi o baterista de Pink Floyd, pois, dixo que simplemente era unha coña, como en aquel momento, pois, había moita historia con esto das letras secretas e dos mensaxes al revés codificados e tal, pois, que fixeron a coña de metelo aí, non, pero que non, que simplemente quería meter as súa mensaxes en máis historias. Outra canción que tiña,
o sea, quero dicir, porque se chegou a falar incluso de Héroes del Silencio, o sea, por favor, o sea, que Héroes del Silencio pero tiña algún tipo de mensaje oculta. No seas
mentira, no.
Déjalo ya.
Por favor, marche de aquí, señor.
Claro, o sea,
no, pues, Héroes del Silencio, no, por el amor de Lenin. Pero bueno, otros así parecidos a Héroes del Silencio, que eran Led Zeppelin, pues tenía una canción que, bueno, esto no está claro, tiene una presunta letra oculta, que era pues a mítica Stairway to Heaven, que es la típica canción que empiezas a tocar cuando aprendes a rascar la guitarra, ¿no? No, a los 81, un cura anunció que la canción contenía una mensaje satánica oculta, pero dito como si fuera algo malo, que no entiendo, porque, vamos, o que enviabas pragas, epidemias, inundaciones, no era Satán, él se encargaba de las orsías y de la música metaleira, vamos. Bueno, caso que o tipo que anunció iso, bueno, anunció dos años después de la publicación de la canción, Cocal, pues estuvo por ahí satanizando a xente durante...
Pero sin saber.
Es decir, o sea, que el tipo se ha chegado tarde, y estaba pues en 10 años, canta xente que debería satanizada por iso, pues un montón. Bueno, o digamos que poco remedio había xa. ¿Y cuál era la frase? Pues algo así como, oh, aquí está el medio doce Satán, o único cuyo estreito camino poñeríame triste, cuyo poder es Satán, él dará quien esté con él, o 666. Hubo un pequeño cobertizo donde nos hizo sufrir, triste Satán. Bueno, ya digo, si de aquel asistir a Iker Jiménez, uf, estaría... Pues, sí, uy, a saber qué pasó por ahí. O caso que todo apunta que fuera una maniobra de marketing do seu manager, una maniobra de marketing a posteriori, ¿no? do seu manager Peter Grant, ¿no? Que era un auténtico senior niso. Led Zeppelin, sin embargo, y a productora negaron que tibera esa letra, que era mentira, que era una chorrada, que como iban a poñer esa mesa al revés, porque a curioso de esta canción que dicían, de feito hay un vídeo de YouTube que opón, que a canción soa normal o dereito, eso mismo que está diciendo dereito, cando digo al revés, pues soa doutro xeito, ¿no? Cal, pues, hombre, se tes que facer eso conscientemente é bastante, bastante complexo, ¿no? Es decir, que a letra dicía eso. O caso é que, bueno, pode ser que se xa medio certo, medio non, o que parezca que soa así, pero o caso é que penso que non está demostrado de todo. Outro que sí ten esa letra, pues, Better You Better Than Me, de Judas Priest, na que se pode escoitar na escuridade da noite o amor morde. E outra mensaxe oculta que di, faino. Bueno, pues esta mensaxe xusta que di faino, sí, levou a banda a un suizo en o ano 90, ¿no? Despois de que dúas rapazas se suicidaran, supostamente influenciadas pola mensaxe da banda.
A igual ver, tamén... Vamos a ver, vamos a ver.
Que non sei.
O sea, faino. Ajá.
De que faino que porque entón os de Nike, que os da a marca esta de deportiva. En fin, chorradas que fan varias. Bueno, hai un tema tamén de outro grupo que non é moi metaleiro, que son os Beatles, que se chama Revolution 9, onde se pode escoitar Ponme cachondo o me morto así varias veces. Que non sei a que se refire, igual ten que ver co cobertizo ese de Led Zeppelin, ¿no?
Pode ser.
Pode ser ou non. Logo tamén hai outros grupos como Slayer, que estos xa son, bueno, se ten mensaxes secretos xa do dereito, do revés, para arriba, para baixo, claro. E máis evidente. Son tan secretos que xa non son secretos, ¿no? Pues ves, ten unha mensaxe que di únete a nos no tema Hell Awaits You, ou tamén, bueno, outra banda que é Styx, que ten un tema que se chama Snowblind, que di Satán móvese outra vez das nosas voces, ¿no? Bueno, é dicir que hai realmente moitísimas cancións que sí que teñen estas mensaxes, pero son en plan, pues, mira, sino que a maioría en plan coñas, ou para darlle un poquillo máis de, pues eso, de ambientación ao que ao que soa, ¿no?
When a humble bar grace the ride along.
No, por favor.
Tiña que ser, camarada. Levamos 5 tempadas xa sen que soa esta canción e non pode ser. Bueno, pues son as famosas linguas wicherinas, vale, que na saga de The Witcher, o sea, autor ideou varias linguas e dialectos que dan riqueza a todo o universo que inventou, ¿no? Que a verdade é que, bueno, algunha delas ten bastante mérito. Pues, por exemplo, temos a lingua antigua ou a lingua dos antigos, que se chama Hengjing, que é a lingua dos elfos de Ainsaid, que ao ser unha das linguas máis antiguas que ainda se utilizan, pois coñécena como a fala antiga ou anciá, mentras que a lingua franca é pois, o falar común, ¿no? Non só utilizan os elfos, senón tamén os magos e os eruditos. As dríadas, as sirenas, as nereidas utilizan versións cantadas da fala antigua. E os dialectos nilfgaardiano, esquelix e cerricaniano, pois tamén derivan desta fala. Ten orixe no mundo real, é dicir, se inspiraron no mundo real, xa que o seu vocabulario basease en gran medida nas linguas celtas de Gales, Irlanda e Escocia. Ainda que en algúns casos Sapkowski, que o autor da, da saga literaria, utilizou tamén connotacións
bélicas que tamén eses queridos amigos ingleses joderon bastante a base de Ben, por eso poden ser agora mesmo linguas moi antigas.
Sí, efectivamente, joderon bastante Ben. Seguen, pero bueno, eso tamén nos soa por aquí de certa, certo xeito.
Algo nos soa así.
Algo nos soa así. Bueno, pois pues, Sapkowski utilizou tamén connotacións con linguas máis populares como o alemán e o inglés. Popular refírome máis con máis xente, non con máis xente que a fala. E os dous verbos básicos ser e ter están tomados do italiano e do latín, non? O autor inventou a linguaxe para os orcos e os elfos, pero no momento na obra pois pues, aparecen os elfos, non aparece nada dos dos orcos, non? Para The Witcher de Netflix, a serie, o pues, un lingüista chamado David J. Peterson recreou o falado dos ancians como unha lingua construída, completamente desenvolvida, o tipo fixo a lingua de verdade, ¿no? Con, vamos, que se podía falar. En contraste cos escritos de Sapkowski, a latinización de Peterson da lingua, pues, reflite a pronuncia prevista, deixando a ser, bueno, digamos, irregularidades en na escritura nativa da lingua, ¿no? Que tamén inventara él. Por exemplo, pues Ibaerne se latiniza como Inverne e Hengins como a lengua, pues como Henlinge, ¿no? Es decir, eso son cambios que fixo pues este lingüista que, bueno, malo non debe de ser. Eu a verdade que na serie non me cosqueido.
Pero é un secreto porque eu non cheguei a apreciálo.
Pois agora igual os aprecias. O sea, se igual sabes ao revés tamén se tamén
claro. Pode. Vou poñer o capítulo, vou poñer toda a tempada ao revés e seguramente.
Claro, bueno, pois pues logo tamén teñen a lingua nipardiana, como decía, está baseada este, a linguaxe común, que é que digamos a lingua oficial utilizada polos humanos, a linguaxe ofiri, que das terras de Ofir, e a linguaxe dos ananos, que é a lingua nativa, curiosamente, dos ananos, que voy a dicir que é considerada tamén unha das linguas máis antigas, aínda que se converteu máis ben nunha segunda lingua para eles, non? Eles preferen falar pues, a linguaxe común que realmente a linguaxe dos ananos. Bueno, o caso que nos libros sí que está reflectido este tipo de lenguas e de xeitos de falar, na traducción que fixeron aquí no pues, castelán, sí que contemplan estas variedades, non? A hora de falar e tal, que, bueno, a mí, pareceme que fan con bastante gracia o traductor, por lo menos na versión que lingueu. Por lo menos resulta crible, vamos. Nada más, que xa falei abondo.
Pois seguimos falando de linguas, neste caso, coa lingua dos señores Mendeleev.
Diga usted, capitán.
No, é que... a todos os ointes de Loco Iván, de Cuoque FM, por suposto, da nosa radio comunitaria queridísima, teñen que saber que nós todavía estamos un pouco en situación pandémica, entón non estamos sendo pois os estudios centrais en de Cuoque, senón que estamos facendo pois cada un dende os nosos respectivos submarinos. Entón é curioso porque eu tiña aquí a pregunta que eu cando vexo de lonxe os señores Mendeleev, teño idea de que está tumbado que pon o ordenador como sobre él, o sea, en algo que a veces bastante misterioso. Se queres que
non ten nada misterioso. non ten nada misterioso, capitana. Señores Mendeleev está disfrutando dun capítulo de Peaky Blinders no salón onde normalmente me sitúo o coordenador. Entón, ve eso meo ostracizado, esodorizado. Sí. Eu estou tranquilamente no meu cuarto, na cama que tiño, e coño o portátil, e poño sobre os seollos. E por eso me ve vostede desta guisa.
Ah, bueno. É que eu por un momento imaginei cousas moito máis divertidas. Pero por favor, señores Mendeleev, linguas.
Vamos al álogo.
Gak, nasgi goluk durup uri lavanut, uru takob isis tut op gazat sakahuri, krit sara uri maturt matat dbunga, stuch sakburs ur ulima tab isisa, usk mordorisi amalfahut burguli. Ash nask durbathuluk, ash nask gimbathul, ash nask trakathuluk, ach buzrum isi krimpatul, usk mordor isi amalfatut burguli.
Bueno, algún...
É o típico que non sabes se dicir grazas ou vai a merda.
Home, eu non sei, a primeira vez que escoitei isto pensei que podría ser na nova das linguas da nosa nai patria, por exemplo, en Yakutio, ou en Sami, ou mesmo en calquera outro, pero está nunha das linguas de Tolkien.
Vale? A lingua negra.
Sí. A lingua negra. Efectivamente, pareceme, camarada Bugalov, que vostede mesmo que coñeceu o texto.
Bueno, un anaquiño era un anaquiño era a inscripción do anel único.
Efectivamente.
Bueno, sí, bueno, haber doado.
Pero ¿qué es esto, por favor?
Pues non está na sala de radio porque sí, o que sabe manexar o telégrafo e todos os códigos que haxa que manexar.
Pois pues nada, simplemente comentar, porque falando de linguas, sendo frikis como somos, hai que falar de Tolkien. O que pasa que como amigos elfos parecenme uns cabróns, se pareceme que hai que sacarlle esa pela tiras a todos.
Bueno, xente, que tiene... no, a ver, porque como os elfos... joder, están ben, son guapos, torneados, viven moitos anos, xa son mala xente. Pois non, é que oye.
No, bueno, é que moitas cousas, eh. A mí eso de especialmente os non, tocame especialmente mal. Eso de mira, amigo, necesito tus barcos, te genocido al pueblo e me voy no barco donde me sale de las narices. Por mencionar unha das moitas tropelías supremacistas destes tipos, pues bueno, claro, eu respeto, teñolle eso susto. De feito, como dicía, era moi xogador de gol, gustábame moito xogar o Señor dos Anéis. O meu mellor personaxe nunca foi elfo nin Dunarán, foi un umbareano negro, concretamente un dos capitáns de Saragunya, o rei do exército do dragón negro do sur, e ademais sacerdote de Melkor. Pero eso é outra historia completamente diferente. De que quería falar era do bo amigo Tolkien, non? Que era moi dado os idiomas, non? De feito, xa de neno, a él gustaballe debuxar paisaxes e árbores, debuxo, ese tipo de artes. As materias as que lle vais interesar eran as relativas ás linguas. Entón, ele aprendeu latín, francés e alemán, que lle ensinou a súa nai. Cando estaba na escola, aprendeu tamén inglés medio, inglés antigo, finés, gótico, grego, italiano, nórdico antigo, castelán e galés moderno e medieval. E tamén lle eran familiares, da que non os falaba completamente ben, o dinamarqués, o neerlandés, o lombardo, o noruegués, o ruso, o serbio, o sueco, e varias formas antiguas de linguas germánicas e eslava. Algo tipo, pois, pues, era a hostia, non? De feito, o seu interese, da que non está claro se sabía decir, pero outra cunta, tamén incluía a lingua galega, non? Desde 1923 tiña no seu poder o Dicionario Galego-Castelán de Marcial Valladares Núñez, publicado en 1874, en Santiago, e asinado por el J.R. Tolkien en 1923, que ao morrer foi doado polos seus descendentes á Biblioteca Taylor da Universidade de Oxford. Tería sido máis bonito que donar ao que sei, a Universidade de Santiago, non? Pero o caso que está aí. E aparte...
parece unha noticia tremenda esta, que uno que eu descoñecía por completo.
A ver, hai que dicir tamén que era un pouco o seu chollo, eh?
Que era un erudito concretamente dese tema, non? Ele estudiou moitísimas linguas europeas, era un apaixoado deso, seguramente quero dicir que o menciona galega porque foi a que me chamou a atención, pero tampouco me estranaría se mañá alguén dixese, oi, pois ten outra de euskera ou de... Seguramente este home sabía o que era euskera e sabería seguramente moito máis camín sobre...
Era esperantista tamén, non? El era defensor do Esperanto, polo menos...
E deixou de ser, porque no principio ele decía o Esperanto construirá a súa propia mitoloxía. Ele unía moito a mitoloxía o propio tema lingüístico, entón consideraba que o Esperanto algún día seraría a súa propia mitoloxía. Como eso non daba pasado, ao final cabreouse e dixo que o Esperanto era unha merda porque como ninguén escribira lendas en Esperanto, esa lingua iba a pataqueira. E... hai que dicir unha cousa, que foi a pataqueira, porque o do Esperanto nunca...
Bueno, internet, Internet resucitó uno, porque ahora hay una comunidad así en Internet de esperantistas que incluso con libros publicados.
Onanistas de nuevo solitario.
También onanistas, somos que están en otro foro, ese van al foro de esperantistas. Pero sí que hay una comunidad muy grande, digo porque yo conocía a un camarada también que estaba muy metido en eso. Había libros y todo, pero libros conocidos que estaban editados en Esperanto. Yo flipaba, decía, joder.
Y luego también, bueno, Esperanta Aguirre.
Ese fue lo que acabó con esperantismo.
Por la identificación de idioma.
De feito, en lo principio era un moi defensor do esperanto. E logo, creo que recordar que as súas palabras chegaron a ser algo así do estilo de que era, estaba máis morto que as linguas mortas porque non tiña mitoloxía asociada.
Ai.
Enxía o ollo e lle molaba.
É que, de feito, o Tolkien escribe o que escribe para construir unha mitoloxía para o saxón, non?
Sí, hai que dicir que neso, a ver, él polos idiomas artificiais xa tivo interese desde ben novo, non? Porque, mentras ainda empezaba a estudiar, xunto coa súa curmá Mary, inventou unha lingua chamada Nesbos, completamente nova, e máis tarde outra que chamou Nafarín, e logo sería coñecido por estas outras linguas, non? Pero que gústame que precisamente mencione eso de facer da mitoloxía anglosaxona, porque él sempre estivo como entre dúas culturas, non? A súa familia realmente era orixinada de Baixa Saxonia, non? El tiña, étnicamente era xermano. O que pasa que a súa familia moveuse no 1800, penso, para Inglaterra e máis tarde a Sudáfrica, el considerarse netamente inglés. Que sucede con isto? Que el pois, sempre estuvo pois, nese aspecto entre estas dúas linguas, non? O alemán e o inglés. El sempre tivo foi un tremendo xermanófilo, pero era un tremendo xermanófilo que estivo na guerra, na Primeira Guerra Mundial, loitando contra os alemáns, e cando recibiu unha invitación de varias editoriais alemanas para decir se tiña sangue xermana, era ario, etc. Mesmo estivo a punto de romper o contrato para que non traduciran a súa obra. Eso moito máis tarde, non? Cando xera nos albores da Segunda Guerra Mundial, para que non traducira a súa obra ao alemán. Pero, sen embargo, ao mesmo tempo, como en Inglaterra era acusado de ser manófilo, bueno, pouco menos que de quinta columnista, pese a eses ataques, el defendía moitísimo o alemán medio, se lle queremos chamar así, ou a cultura alemana, dos ataques antixermanos que sufriron no período de entreguerras, non? Entre a primeira e a segunda. Vamos, era un tipo pois peculiar nese aspecto, non? En realidade, el ten na súa vida ten un mogollón de anécdotas que teñen que ver sobre todo coas linguas e tamén co alemán. Por exemplo, o primeiro traballo que Tolkien tivo despois de ir á guerra e de sufrir unhas fiebres tercias que o volveron feito unha braga para Inglaterra, non? Foi como lexicófrago para Oxford English Dictionary. El traballou principalmente en historia e etimoloxía de palabras de orixe xermánica. Concretamente que as que comenzaban coa letra W. Pensei que esta xente de linguas que é metódica, vale? Entón ele tocaba a letra W e foi que empezou a traballar. De feito, pois un exemplo sería palabras como waistcoat, que quere dicir chaleco, walnut, nod, walgus, morsa, cousas así, non? Despois, estivo en Lens, produciu un dicionario a Middle English Vocabulary e unha edición máis definitiva de varias obras escritas en inglés medio, Sir Gawain, O Cabaleiro Verde e outras máis, pero fíxose sobre todo famoso polo relatorio en 1936 de Beowulf, o monstruo das críticas. Por qué? Porque esa mitoloxía nórdica, no seu momento, estaba como moi desprezada porque a xente consideraba que era unha obra menor, que falaba de monstruos e tal. E iso que les interesaba eran os cantares de sexta de guerras que hai entre ti. Él defendeu que eso foi realmente o de introducir monstruos ou mitoloxía, facía que xa trascendese dunha pelea entre dúas tribus cutres que estaban aí, pois, donde fose en Alemania, bueno, no que ainda non era Alemania perdidas, a trascender a loita de humanidade pois, contra os seus propios medos, monstruos e demais, non? Hay que decir también que él, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, fue designado como criptoanalista. Le propusieron que se quería trabajar como criptoanalista para descifrar códigos alemanes. Él prestouse, para ser la decepción, hay que entender, nunca llegó a exercer realmente durante esa guerra, pero sí que le pidieron que hiciera ese trabajo. Y bueno, pues simplemente comentar eso, que él era claramente antinazi, y sin embargo, pues fue acusado muchas veces lo contrario. Mesmo en tiempos muy recientes, seguro que alguna vez escuchaste de eso, de qué tipo que era racista o bueno, era...
Bueno, porque era muy conservador, pero era conservador, pero no nazi.
Hay un pasillo de una cosa.
Era conservador, que causa que en Inglaterra es peculiar.
Hai que decir unha cousa tamén, non? É que a mitoloxía Salemos vai evolucionando ao largo da súa vida. Por exemplo, as primeiras obras dáballe moitísima importancia a según que cousas que eran un pouco, sabes, cheiraban un pouco. Eu penso que logo quedou un pouco escaldado co tema nazi e dixo, igual non me vou tanto por sacar esta gente que parece dun grupo de folk noruego e vamos meter tamén algún héroe que sea máis normaliño, non sabes, que haga pop, eu que sei.
Cosas bueno, así. Que realmente os hobbits son un pouco british demais, ¿no? Un pouco.
Él penso que estivera que realmente considerábase das Midlands culturalmente. Él sempre dixo que tanto Sam como Frodo representaban os soldados que él tivera as súas ordes cando estivo en Francia loitando con cosas además, que os consideraba, bueno, o que ven sendo un Tommy, que lle chamaban eles, ¿no? Un capaz estos de campo, que ciclado soldado. E aquí agora podemos pasar, se queres, camarada, a segunda curte.
Ai lauri elanta lassi surine, iñar un notinar de ramar al ron, iñar velinti ulmar vanier mior marge nessimiru voriva, andun ne pella vardo tel mar nulluini jassem tintelari elini, o mario aeritari lirine. Si mani ulda minnen quantula, ansi tentalle varre oio lossio del fagna maria delentari ortene, arigli tia rundullave lumbole a sindano riello caita morni e falma linna rimme metta rissie, un tuppa calachiglio miri oiele. Si vannuna, romallo vannuna.
Bueno, esto xa vou cortando porque está nesa lingua maldita de elfos chamada Quenya, non? En efeito, o texto en Quenya máis longo do Señor dos Anéis que citado polo propio Tolkien. O sea, esa é a súa voz, non? Chámase na Marie, tamén é coñecido como a canción dos elfos de máis de Alén do Mar ou o lamento de Galadriel, que era esta señora que choraba moito e logo mandaba a matar xente, como fan pois moitas dirixentes destas de moitos países e tal, non? Entón, bueno, hai unha cousa sobre el, non? Para que vos facades unha idea, que eu penso que tamén ten que ver un pouco nas cando el se di que a mellor pois sí que teña certo supremacismo étnico inconsciente, é que sempre, quero dicir...
Supremacismo étnico inconsciente.
Non, tense dito eso, porque, por ejemplo, mira, a lingua negra está basada na lingua hitita e nas suguitu huartianas, que, bueno, vamos, que é lingua de mouros, eso que está por aí, por Oriente Medio e tal, ¿no? E todas as linguas de dos orcos, dos olojai, de toda esta xente, pois son de orixe semítico. De feito, o meu bo Turi, pois este sacerdote de Melkor, un bareano, pois o idioma un bareano tamén está basado nas linguas semitas de tipo hebreo e todo isto. Os malos son dalí, de Oriente Medio, vale? E os vos, pois sempre tiñan...
A ver, é que era inglés, era mucho inglés. Entón, sendo así, o etnocentrismo brit é legendario. E ademais este era de orixe sudafricano, co cal tiña que facerse perdoar semellante cousa, non? Tiña que ser máis inglés que os ingleses.
Sí, porque, bueno, outra cousa do que tamén acusaron en parte tamén, porque, claro, efectivamente, os sudafricanos, ali tamén estaban os Boers, que apoyaban a Adolf Hitler, e tamén eran xermanófilos. Bueno, claro, o pouco hai que dicir que estaban nunha situación complicada, non? Entón, pois, bueno, as máis evolucionadas das súas linguas artificiais, de todas formas, son precisamente estas, non? Os Eldarín, as linguas élficas, o Quenya e o Sindarín. A lingua gramática... Para él tiña que era unha cuestión tamén de estética e de eufonía, tiña que sonar ben, ou a que él lle parecía que sonaba ben, non? Bueno, o Quenya en particular foi deseñado desde un punto de vista pois fonoestético, para que sonase de puta madre, non? E pretendía ser unha sorte de latín élfico, de feito o Quenya declina, fonolóxicamente basease no latín tamén, e ten certas incorporacións do finés, do galés, do inglés, do grego, e mesmo do gaélico, pero... Estos últimos son máis ben cuestións máis de fonoloxía ou estéticas que da propia estructura.
É difícil de pronunciar de carallo, eh?
Pégalle de abondo. E, de feito, a mí, pois, non me enche tanto oído. A mí non me parece tan fermoso como moita xente di. Non sei. Non me acaba a mí de aquelar. Igual porque son de linguas romances. Pero, bueno, eso xa é unha manía persoal, non? E, bueno, pois, simplemente, pois, comentar que a popularidade destos libros de Tolkien non só tivo estes efectos en poñer a moda de facer outras linguas, que moitos logo pois, tamén fixeron ese recurso, usaron nos libros, por exemplo, os exemplos que comentaba antes, o camarada Lemelof e tal, sino que ten un efecto máis duradeiro que cambiou o léxico da mitoloxía. É dicir, por exemplo, antes enano, anano, pois utilizaba outro léxico, agora pois dwarf é a palabra que se utiliza porque a puso él aí, ou dwarvis, non? O mesmo sucedeu tamén, antes, por exemplo, chamábase máis ben duegos, que outro término anglosaxón para, que seguro que pronunciei fatal, non? Para o mesmo termo.
Os ananos que tamén teñen o seu idioma, o Cuzdul.
Ese, sen embargo, fíjate que non teño unha idea moi clara da estrutura, e tampouco hai moito por aí, non sei se é que porque non estaba tan desenvolvido como Cuenya, ou...
Non, desenvolvidos o Cuenya e o Sindarin. O resto...
Por favor, me estoy quedando pero moi fascinada con este puto nivel que tendes. O sea, non sei se moi desenvolvido, joder, o sea, que está desfacendo un análisis sintática, coño.
Un friki, un friki.
Para un programa friki.
Pareceme, vamos, me quito o sombreiro de... Se levara sombreiro. Me quitaría.
porque Smendrellev se está cortando de falar das outras catro linguas élficas antecedentes do Cuenya e do Sindarin, que son o Telerin, o Doriathin, o Ilkorin e o Nandorin.
Bueno, aquí o camarada Bugalov, hai que dicir que eu xa sabía do seu gosto pola por todo este tema lingüístico élfico, que ten un coñecemento inapreciable nese aspecto. Eu, por exemplo, escarto, non é que non as poida citar a que ningas lembrada, pero efectivamente, pois aí está. Bueno, eu pola miña parte non viña contar nada máis. Non sei se quere alguén engadir deste interesante tema, porque tamén sei que a camarada Beosca é moi élfica ela, deste aspecto lingüístico do colega Tolkien.
Pois eu creo que hai que darlle paso a Beosca, que ademais é a impulsora intelectual deste tema de linguas e linguaxes.
Capitana, que foi a bolseira que logo nunca aparece, que as lía todas e logo non aparece.
Non a considero todavía.
De todas formas, se quere, por aliviar un pouco a cousa, cambiar un pouco de tema, imos a sala de radio tamén.
Vamos a sala de... Ah, perfecto, por eso me estabas facendo un aceno máxico, non entendía. Vale, pois entón nos vamos a sala de radio. Aí está o señor Bugalov, pois un coñecedor das catro linguas primixenias de algo.
Bueno, eu traio dúas cousas dos mesmos autores intelectuais, xente perigosa. Imaginade que quedan dous amigos nunha habitación e intentan compoñer unha canción, non? Nun idioma que non é o seu. E o comparten co resto do seu grupo, e ao cabo duns días, un terceiro amigo chega cun libreto dunha ópera nese idioma.
Jolí.
O normal.
O normal. A quen non lle pasou iso algunha vez? E vou vos falar do gulebache. O gulebache é un idioma super similar ao castelán, creado polo grupo de instrumentos informais Lilithier, que escribiron unha ópera completa que é Cardoso en Gulebandia, no cal o príncipe Cardoso é unha ópera galante, no que o príncipe Cardoso vai a Gulebandia e pretenden casalo coa princesa do lugar. Poño vos un
En el área de barítono
creolina y giamea,
el rey expresa su emoción. Albricias, alegrata, melate el cardiotripa. Y autoriza a la princesa a que muestre su rostro. Quítate eso velo que ocultiza tuyo facial. Luzcate, mostrelo. Creolina se descubre, pero Cardoso al verla la rechaza en una vibrante estrecha. Atrás, monstruo, arpía, bruja, engendro indescriptible. Creolina clama ofendida, Cardoso ofensome, apelome indescriptible.
Creolina, hija mea, creolina hija mea, albricias, albricias alegrata, me la del cardio gripa, me la delate, me la del cardio gripa, a la fin.
Hay que decir que hay que tener bastante papo para construir, para hacer una ópera en semellante en xenro lingüístico. Pero hai que dicir tamén que les luthiers non se conformaban con crear idiomas, ou non se conforman con crear idiomas, non? Tamén fan outras cousas. Por exemplo, non sei se sentistes falar dunha sorte lingüística, de traballo lingüístico, que se chama o tarareo conceptual. O tarareo conceptual consiste en usar fonemas que se considerarían como tarareo, pero dotándoos de contido. Poñemos un exemplo, este é curtiño, e xa o deixamos aquí. A ver, se vai.
Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinaria, cesárea, maquinaria, solitaria, hectárea. Campesinos que labrarán la tierra, nadarán y la prepararán, nadarán para sembrarla,
nadarán
a la tierra para sembrarla,
larararán,
a la tierra para sembrarla,
larararán,
larararán, para sembrarla, para prepararla, y también esquilarán ovejas, y la lana, y la lana, y para hilarla la lavarán, y para hilarla la lavarán, y la lana, la lana, la lana, cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido,
bajo el sol,
sostenido por la pemón. Cultivarán las flores de todos los colores, la límida lavanda, la caléndula y el lívido alelí, la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la lila color de lila
y la rara lila blanca,
la rara lila, la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila límida, la lila límida y la rara lila. Pero es pura la vida del labriego, en verano transpirarán y en invierno tiritarán, en invierno tiritarán, tiritaban y tiritan y tiritarán.
Chispum. Por min xa nada máis por hoxe.
Pois aí está a camarada Beosca agazapada na estepa, esperando este momento,
facendo polvoróns
para golpearnos coa forza do léxico.
Sí, veño aquí preparada para matar. Así que imos empezar falando dos pitufos. Como sabedes, son uns debuxos que naceron da mente de Pello en Bélxica en 1958 e que falan o idioma pitufo, que, bueno, parece sempre nos sonou como un pouco trampa, non? Porque metían o do pitufo, o pitufar un pouco que lles daba a gana, porque se utilizaran todo o tempo, pois non nos enteraríamos de nada. Porén, parece ser que sí que para eles ten truco, non todo vale. Non sei se lembrades a Johanne Pirluit, que son dúas personaxes humanas. Johanne é un cabaleiro, Pirluit é o seu colega, que é un bufón, é o típico personaxe secundario divertido, e que en realidade foron creados antes que os pitufos, e de feito os pitufos apareceron por primeira vez nunha das aventuras de Johanne Pirluit. Entón, pois, Pirluit está como moi mosqueado porque non acaba de entender os pitufos, ata que chega un momento en que chega a conclusión de que claro, non é tan difícil, é fácil. Só tens que reemprazar as palabras por pitufo ou por pitufar. Johan dille, estás seguro de que é así de sinxelo? Sí, xa verás. Voulles pedir un vaso de auga, pois, para beber. Entón, va, lles pide un pitufo para pitufar. E o primeiro que lle levan é un desparafusador. Sigue intentando e siguen levándolle pois un sombreiro, un cacto, un ovo e diñe, pero que non te entendemos, estás dicindo que queres un pitufo, e tes aquí un pitufo, entón que pitufo queres, no? Pero que quero un pitufo, pois aquí tes un pitufo, no, iso é un ovo, quero... siguen comentando o tema e temos aquí un corte que atopei en YouTube que nos deixa claro que no, que o tema de pitufar non é tan sinxelo como se mellaba. Sé que aparece porque hoxe está fallando todo.
Estará Gargamel por aí.
Pois está Gargamel por aí porque non temos o.
Non temos o
mira que ven, desapareceu totalmente. Bueno, pois nada, pero fíadevos de min. Non é tan sinxelo como poder
no sinxelo ser pitufo.
O pitufar cando nos dé a santísima gana.
A mí me gustaría pitufar.
Claro, eu sigo usando moito para.
Sí, exactamente.
Oye, pues a ver se pitufamos o qué.
Claro.
Bueno, a veces pitufas y otras veces pues no.
Pedir un pitufo para pitufar así a lo loco puede tener problemas.
Sí, pero sí.
No, hay toda una teoría filológica detrás que a los humanos nos queda todavía un pouco longe, xa non temos a Tolkien para estudiar o pitufo, así que non imos pedir máis explicacións. Por outra banda, parecidos aos pitufos, foron creados os petisos carambanais, non sei se vos soan, que foron creados por Jan, o de Super López, son uns seres pequeniños, amarelos, redondeados, que son o produto ectoplásmico originado pola enerxía supermediúmica de Super López. Empezaron a aparecer en realidade nos cómics de Super López no 84, pero digamos que como debuxos marxinais, sabedes? Como a típica berenxena de Mortadelo e Filemón, que aparecía por aí, saindo das beiras rúas e tal, pois como un pouco de adorno, non? Pois estes aparecen igual, xa no 1987 fixolle ya unha historia propia. La espantosa, extraña, terrorífica historieta de los petisos carambanales, que era un pouco en formato, Elixia, a túa propia aventura, e o que tiñan os petisos carambanais, e que falan un idioma, bueno, que non o podemos escoitar, evidentemente, porque estamos falando dun cómic, pero sí que... A escrita, pois non é coas letras habituais, sino con símbolos que poden lembrar un pouco pois ao egipcio, en canto a que ten, pois, igual ten figuras xeométricas que ten, pois, eu que sei, o A, por exemplo, é como a fechadura dunha porta, o Z é unha pallariña de papel, cousas así. En realidade non é difícil, porque non é como egipcio que bueno,
máis complicado,
isto é, cada símbolo corresponde a unha letra do noso alfabeto, entón é bastante sinxelo, pero estaba divertido. Hai que decir que os petisos foron parodiados na serie de animación Cálico Electrónico cos Pelusos Carambanais, que son arxentinos co pelo estilo Maradona e unha capacidade reproductiva tan elevada que chegan a invadir unha cidade en pouco tempo.
Golazo siempre.
Efectivamente. Por outra banda, quería falar de Julio Cortázar e o seu amor por facer cousas raras co idioma, como por exemplo, creando o glílico, que apareceu por primeira vez, porque creo que logo utilizou os relatos, apareceu por primeira vez en Rayuela, que nun capítulo describe unha escena erótica toda con esta linguaxe. Trátase dunha linguaxe que mistura palabras normais con outras inventadas, pero facendo un texto, polo menos medianamente comprensible. Poñamos unha frase de exemplo. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de Ergomanina al que se le ha dejado caer unas fíbulas de cariaconcia. É desto de, non entendín moito, pero entendín todo, non sei como dicirvos.
Aí co culebache, eh?
Pois máis ou menos. Gustáballe, sí, xogar coa linguaxe. Tamén en La Vuelta al Día en 80 Mundos xoga, pero doutros xeitos, como por exemplo no relato Por escrito Gallina Una, que é un relato curtísimo que vos paso a ler a continuación. Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos. ¡Hurra! Era un inofensivo, aparentemente, cohete lanzado cañaveral americanos cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paz y mutación en la golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos. Dotadas muy literatura para las somos, de historia química menos, un poco. Desastre ahora hasta deportes, no importa pero. De será gallinas cosmos él. ¡Carajo qué! Este sí que se entiende perfectamente. Agardo. En realidad si hay otros autores que hicieron cosas parecidas, como Lewis Carroll en Alicia a través del espejo de 1871, que Humpty Dumpty recita o poema Fablistanón, que bueno, claro, depende un poco del traductor que lo traduza, pero por ejemplo dirían cosas como y estando en su abismal cavilación llegó el Fablistanón, ojo flagrante, trufando por el bosque fosfuscón, se acercó veloz y burbujeante. Un dos de parte a parte le atraviesa varias veces el borpalino acero y muerto el monstruo, izando la cabeza, regresó galofando muy ligero.
Ay, queridos, queridas camaradas. Gobi Kwagipu. Que quere dicir en idioma Klingon boas noites e boa sorte. Nada, que nos vemos a semana que ven, que sexades moi felices, que faledes nas lenguas que queirades, que vos entendan. Bueno, falade en galego moito, pero despois falade no que queirades, sobre todo en Klingon, sobre todo en élfico, por que? Por joder, porque seríamos todos super guapos, pero bueno, da igual, que sexades felices, que bebades vodka con moderación, e se o facedes en moderación, despois tamén falaredes en linguas estupendas. Que vos queremos moito, se non me entendichedes, que nos vemos a semana que ven.